Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankasitranatrany ny safidinao miaraka aminay amin'izao tantsoroka sy kolopanao ny fianakaviana izao a, manatra fiarabana sy ny firaritsoa. Dia toantsika trany ny dinidinika ny momba n'ilay hoe tontolo iainana sy ny fianakaviana. Efa betsaka ny zavatra nyresahantsika teto a, raha tsy laza fotsinytsika fa tsy ny ezaka tsy maintsy atao ao anatin'izay ireo hoe fanajariana sy fanajana ny tontolo iainana izay, dia asiantsika tamberina vetivety aloha izay. Resahantsika teto izany fa isan'ny hoe fibebahana tsy maintsy atao a, ny hoe fiezahana hatrany ny amin'ny fambolena hazo mba hananana tontolo maintso. Fa ankoatran'izay ihany koa a, dia noresahantsika ihany koa ny fanajariana ny ireo fambolena sy ny fiompiana, satria rehefa misy ny fikaroana izany amin'ny fanatsarana ny fiompiana, amin'ny fanatsarana ny fambolena, dia mitsara ny vokatra ka ilaina izany ireny. Isan'ny ezaka tsy maintsy nyresahana ihany koa ny hoe fampiarana ny lalàna, nefa tsy dia hoe ny fampiarana ny lalàna ny tena zava-dehibe fa ilay hoe ny fahazahoan'ny olona ao an-tsaina sy ao am-po an'ilay tanjona, dia ny hoe ny soa iombonana ny soa ho an'ny taranaka, ka tsy tokony ho aringana ny voary satria mbola misy ireo taranaka mifandimby a izay mbola mila an'ireo a zava-boary ireo. Izay no anoizantsika ny fandaliana na mompira hoe inona moa ilay tsotsika eto hoe soiombonana.
Araka ny fanazavana tany aloha moa a, momba ny hoe roy voary dia ilay tontolo iainana mihitsy a no soiombonana. Le fomba fijerintsika zany a tsy mijanona fotsiny ho an'ny taranaka ankehitriny hoe isika olombelona miaina amin'izao taona telo amby roapolo sy roa arivo zao sy ny telo taona ho avy sy ny ohatra zany, fa le hoe isika ankehitriny a de mbola misy zavatra ho ampiasaina foana eo, mbola mahita zay ilaina foana tsika. Ny zavatra tokony ho fantatra de hoe zay fahavoazana manjo ny singa iray eo amin'ny tontolo iainana io a de miatra amin'ny voary manontolo. Mbola misy ampiasaina ho antsika ankehitriny a, mbola misy zay ilaina foana eo, na zavatra io a na olombelona. Fa isedra olana goavana kosa ny taranaka ho avy, satria hamantana tany foana izy, hamantana fahantrana sy tontolo efa rotodrotika izy, satria may koka ngazana rava satria dibodrano na miotsaka satria dorana na ongana mihitsy ny zavatra sasany na ringana zany. De ampandova fahantrana an'le taranaka zany tsika raha tsy manitsy ny fomba fiainantsika de n'izao. Ka aokotsika tsy ho ti tena, aokotsika tsy ho ti tena ka samy anao zay hinanany, samy anao zay ivelomany fotsiny, fa aoka ifampitsinjo, aoka hotsonjovina ny taranaka any oriana. Andao ry areny nyity tontolo iainana ity dia mbola tsy tare. Zao azontsika ankehitriny a efa mahita sy mizaka ny ny vokatry ny fahasimbana, mainka fa mbola itoy ihany sanatria ny fanambana sy ny fandrinjanana dia loza miatra eo no eo a ny hanjoantsika mianakavy.
miresaka an'izay le hoe fifampitsinjovana zay mompera, efa voalahatra ao anatin'izay le hoe fandaran'andriamanitra ve ny fifampitsinjovana zany a am'le hoe famonjena zao tontolo zao?
Ya, zay indrindra manko no anoizy atsika ny fanazavana. Le nitenenina teo zany de hoe ohatrany hoe le olombelona ihany no jerevana, hoe tsy misy ampiasaina ntsony ny olombelona ny aoriana any. Tsy zay fotsiny le tiana ho tenenina fa le hoe le zava-boary mihitsy koa nyeny mila maharitra izy, satria maninona hoe voalahatra ho amin'ny famonjena nge ny zava-boary. Raha iverenantsika ity tenin'andriamanitra ity, Romanina toko fahavalo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo hatramin'ny fahatelo amby roapolo, le hoe mivondrona, mifintina ao amin'ny Jesosy Kristy a ny zava-boary sy ny olombelona. Zany hoe efa nentiny akany amin'izay nandahara anazy de ny famonjena mandrakazay zany de entina akany amin'ilay le famonjena mandrakazay. Zany hoe miandry fanavotana le zava-boary, miandry fanavotana satria zay ny fandaharan'andriamanitra. Tsy misy hoe ho aringan'andriamanitra zao tontolo zao, tsy zany nandaharan'andriamanitra azy fa voalahatra ho amin'ny famonjena. Araka masa tanan'andriamanitra azy de tsy natao olevona izy akory fa natao anampin'ny olona, natao anampin'ny olona amin'ny fiainany. Ka rehefa manampin'ny olona izy a, naharanofo, naharam-panahy, efa nazavantsika zany hoe sady fivelomana no amin'ny ara-panahy koa manampy amin'ny litorjia, de voafintina ao amin'ny olombelona zany le zava-boary, voaravina ao amin'ny olombelona le zava-boary, de ny olombelona indray a voaravina ao amin'i Jesosy Kristy. De tsy nisy hoe zava-boary natao veromaina fotsiny zany hoe mba nisy fotsiny izy fa tsisy ilana azy akory rehefa avy eo, tsy misy zany a, fa hoe misy antony ary misy tanjona araka ny nandaharam-pahary azy a ny zava-boary tsirairay a, de ny ampiariary ny voninahitr'andriamanitra mpahary.
Fikolona sy ny fanajariana ny tontolo iainana zany, ny faharetan'izay zava-boary sy ny olombelona zay zany a, de hoe tsy ho atsika amin'izao fotoana iainantsika izao ihany fa ho an'ny taranaka mifandimby rehetra. Ka ny fomba hikolontsika sy ny fanehontsika an'izay zany de maneho ihany koa ny hoe atraizany fanehontsika an'izay hoe fanomezam-boninahitra n'andriamanitra zay amin'ny asa zay sahantsika ankehitriny. Anakaraka fanehontsika ny fanajanan'ireo tontolo iainana ny voary sy ny mpiaramiaina amintsika zany a no endriky ny fanomezantsika voninahitra n'andriamanitra ihany koa. Noho izany a, rehefa ajaintsika ny fiombonana na de manaja an'andriamanitra isika, rehefa ajaintsika ny fiombonana dia mihetra arak'izany koa ny voninahitr'andriamanitra. Atreo ny fiarantsika tamin'ity androany ity aloha, fa manaraka tsika de mbola ezaka handalina misimisy kokoa an'izay le hoe famonjen'andriamanitra ny olombelona amin'ny alalan'ny fisin'ny voary izay. Mandra-pitafa amin'ny fianantsika manaraka indray ary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.